რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია მაუწყებლობას ვაგრძელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამა სახამოს თავისუფლებით. მას დავით კაკაბაძე გაუძღვება ჯერ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა. ახალი ამბები მოკლედ. ევროკომისარი იოჰანეს ჰანიმე დოვნებს, რომ საქართველოს მოქალაქეები წელსვე შეძლებენ ევროკავშირში უვიზოდ მოგზაურობას. საქართველო აღნიშნავს შეიარაღებული ძალების დაარსების 25 წლის თავს. აღმოსავლეთ უკრაინაში 2014 წლის ავიაკატასტროფის გამომძიებელი დამოუკიდებელი ჯგუფის მონაცემებით რუსეთის სასანიტო სარაკეტო დანადგარმა ჩამოაგდო სამგზავრო თვითფრინავი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. ევროკომისარი სამეზობლო პოლიტიკისა და გაწევრიანებაზე მოლაპარაკების საკითხებში იოჰანეს ჰანიმე დოვნებს, რომ საქართველოს, ისე როგორც უკრაინის და კოსოვოს მოქალაქეები წელსვე შეძლებენ ევროკავშირში უვიზოდ მოგზაურობას. ამ საკითხს ჰანი შეეხო პრაღაში, ჩვენი რადიო შტაბინაში 3 მაის სტუმრობისას.
There are huge expectations in Georgia.
საქართველოში დიდია მოლოდინი, რომ სავიზო ლიბერალიზაცია განხორციელდება. ამ ინიციატივას იმთავითვე მხარს უჭერდა ქვეყნის ყველა პოლიტიკური პარტია. სავიზო ლიბერალიზაციისთვის მზადების პროცესი ჯერ კიდევ წინა მთავრობის დროს დაიწყო, ხოლო ამჟამინდელი მთავრობა მას ბოლომდე მიიყვანს. ეს ის საკითხია, რომელსაც ოპოზიციური პარტიებიც კი მუდამ ემხრობოდნენ. ამიტომ ვფიქრობ, ეს უნდა დარჩეს ერთობლივ ძალისხმევად და უნდა ჩაითვალოს, ვითხოდი, ქვეყნის ყველა პოლიტიკური პარტიის ერთობლივ გამარჯვებად. ეს სწორედ ის არის, რასაც საქართველოს მოქალაქეები
ელიან.
განაცხადა ევროკომისარმა იოჰანეს ჰანმა ჩვენს რადიოსთან ინტერვიუში. თბილისთან ვაზიანი სამხედრო ბაზაზე გამართა საქართველოს შეიარაღებული ძალების დაარსებიდან 25 წლის თავისადმი მიძღვნილი საზეიმო ცერემონია. თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა ქართული არმიის დაარსების დღე სამხედროების გარდა მიულოცა მთელ ქვეყანას და აღნიშნა, რომ ქართული ჯარი ზუსტად ქართული სახელმწიფოს ხნისაა და მისი მთავარი საყრდენია.
თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ქართული ჯარი თანამედროვე ქართული სახელმწიფოს შემოქმედია. მისი არსებობის გარანტი, მისი სახელი და დიდება, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე მის საზღვრებს გარეთ.
განაცხადა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა შეიარაღებული ძალების დაარსების 25 წლისთავთან დაკავშირებით. აღმოსავლეთ უკრაინაში 2014 წლის ავიაკატასტროფის გამომძიებელმა დამოუკიდებელმა ჯგუფმა გამოაქვეყნა მასალა, რომელიც აჩვენებს, რომ რუსეთის ფუკის ტიპის სასანიტო სარაკეტო დანადგარმა ჩამოაგდო მალაიზიის სამგზავრო თვითფრინავი. ბრიტანელი გამომძიებელი ჟურნალისტების ჯგუფმა სახელწოდებით ბელინგკეტმა 3 მაისის სახამოს გამოაქვეყნა ანგარიში. მაშინ ათქვამია, რომ 2014 წლის 17 ივლისს ავიალაინერი ჩამოაგდო ფუკის ტიპის სასანიტო სარაკეტო დანადგარმა საიდენტიფიკაციო ნომრით 322 და ის ეკუთვნოდა რუსეთში მდებარე კურსკის 53 ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის ბრიგადას. ბელინკეტი იყენებს ფოტოსურათებს, რომლებიც 53 ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის ბრიგადის წევრებს 2010 წლის შემდეგ აქვთ ინტერნეტში გამოქვეყნებული. მათ საფუძველზე ბელინკეტის ექსპერტებმა აღმოაჩინეს 7 თავისებურება, რომელიც ჩანს აღმოსავლეთ უკრაინაში 2014 წლის 17 ივლისს გადაღებულ სასანიტო სარაკეტო დანადგარსაც. რუსეთის თავდაცვის მინისტრი სერგეი შოიგუს განცხადებით 2016 წლის ბოლომდე მოსკოვის ამ ახალ სამხედრო დივიზიას განათავსებს დასავლეთში და სამხრეთში. რუსეთის საზღვრების მახლობლად ნატო ძალების დის გამო. რუსმა სამხედროებმა პირველად იანვარში გავრცელეს ცნობა ახალი დივიზიების შექმნაზე. ცნობების თანახმად დივიზიების შემადგენლობაში იქნება 10,000 ადამიანი. შოიგუს განცხადებამდე ერთი დღით ადრე შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ეს კარტერმა მოსკოვს მოუწოდა ნუხარწავა უკან ცივი ომის ეპოქისკენ იარაღის შხარუნით და აგრესიული ქმედებებით, რომლებიც ნატოში შეშფოთებას იწვევს. ამერიკელ მილიარდერ დონალდ ტრამპს ცოტა ხა აკლია პრეზიდენტობის რესპუბლიკელ კანდიდატად ნომინაციისთვის საჭირო ხმების მოპოვებამდე, მას შემდეგ, რაც საკვანძო მნიშვნელობის გამარჯვება მოიპოვა ინდიანის შტატში. ამ შტატში 3 მაისის შიდა პარტიული არჩევნების შედეგად მან მოიცილა მთავარი კონკურენტი, სენატორი ტედ კრუსი, რომელიც ნომინაციისთვის ბრძოლას გამოეთიშა. Республикури партиис тамчдомарем Трампи гамоацхада партиис саварауто номинантад да Твиттерит гаарцхала моцодеба ყველა республикелис мимарт гаертянтнен Хиллари Клинтонис дасамарцхлепулат. Тавис мхрив президентобис демократ кандидатат номинациисчвис мерцол Клинтонсац цотаха аклия номинациемте. Миухедавад имиса ром Индиани штатчи дамарцхда.
ეს იყო მარიამ ჭეურელი ახალი ამბების გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g. თბილისის დროით 18 საათი და 5 წუთია. ახლა იმ თემების შესახებ, რომლებსაც უახლოესი 54 წუთის მანძილზე მოისმენთ. ჯერ გიამბობთ ბოტანიკური ბაღის კუთვნილი მიწის ნაკვეთის გაყიდვასთან დაკავშირებულ ვნებათა ღელვაზე.
ვიწვევთ როგორც თანაინვესტირების ფონდის ხელმძღვანელობას, ასევე მერის იმ ჩინოვნიკებს, მისი გადაწყვეტილებითაც აღნიშნული განხორციელდა.
ვისაც ბიზნეს ინიშიატივაზე უფრო მეტი სიკეთის გაკეთება შეუძლია, შეეჯიბროს.
ვისაუბრებთ ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის თანამომხსენებელთა ვიზიტზე საქართველოში.
მათი პოზიციონირება და შემდეგ მათი შეხვედრები ხელისუფლებასთან არის გარკვეული ბერკეტი, რომ ხელისუფლებას დაანახოს ცვლილებების საჭიროება 2016 წლის არჩევნებისათვის.
მოგესმენთ ექსკლუზიურ ინტერვიუს ევროკომისართან სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების საკითხებში იოჰანეს ჰანთან. შემდეგ მოგვითხრობთ იმაზე, თუ როგორ მიმდინარეობს პირველ კლასელთა რეგისტრაცია ახალი სასწავლო წლისთვის.
ყველა იმ ბავშვს, რომელსაც 15 სექტემბრის ჩათვლით 6 წელი სრულდება, შეუძლია რეგისტრაცია მართვის საინფორმაციო სისტემაში, თუ მშობელი შეიტანს ბავშვის პირად ნომერს.
სადისკუსიო მაგიდაში ვისაუბრებთ მოხალისეობის ხიბლზე, ანუ იმაზე, თუ ვინ და რატომ თანხდება აუნაზღაურებელ შრომას. გაგაცნობთ აგრეთვე დამოუკიდებელი საგამოძიებო ჯგუფის ბელინკეტის დასკვნას, რომლის თანახმადაც 2014 წელს აღმოსავლეთ უკრაინაში მალაიზიის კუთვნილი სამგზავრო თვითმფრინავი რუსეთის ბუკმა ჩამოართო. გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა. ბაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. თბილისის ბოტანიკური ბაღის კუთვნილი 29 ჰექტარი მიწის გაყიდვის გამო ხელისუფლების კრიტიკას არწყვეტენ ოპოზიციური პარტიებისა და გარემოს დამცველი ორგანიზაციების წარმომადგენლები. პარლამენტისა და საკრებულოს დეპუტატთა ნაწილი რიგგარეშეს ხდომების მოწვევის აუცილებლობაზე საუბრობს. დეპუტატები მოითხოვენ, რომ მწვავე კითხვებზე პასუხის გასაცემად პარლამენტში გამოცხადდეს გარემოს დაცვის მინისტრი, ხოლო საკრებულოში თბილისის მერი. კვირის ბოლოსთვის კი სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები, როგორც ეკა ქევანიშვილი იუწყება, დიდი საპროტესტო აქციის ჩატარებას გეგმავენ.
ბოტანიკური ბაღის კუთვნილი 29 ჰექტარი მიწა გაყიდულია და მისი ამჟამინდელი მფლობელი თანაინვესტირების ფონდი იქ სარეკრეაციო ზონის მოწყობას გეგმავს. თუმცა რაც ფონდის სამეთვალყურეო საბჭოს დირექტორის ირაკლი ქარსელაძისათვის ბრწყინვალე რეკრეაციული და სპორტულ გამოჯანსაღებელი დანიშნულების სივრცის მოწყობას ნიშნავს, საჯარო სივრცის ხელყოფად და გაქრობად ითარგმნება სამოქალაქო საზოგადოებისა და გარემოს დამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ. მათ პროტესტს ოპოზიციური პარტიებიც მხარს უბავენ და პასუხს ითხოვენ გარემოს დაცვის მინისტრის გიგლა გულაშვილისა თუ დედაქალაქის მერის დავით ნარმანიასკან. ნაციონალურმა მოძრაობამ და მისმა ერთ-ერთმა წევრმა ზურაბ მელიქიშვილმა 4 მაისს გარემოს დაცვის კომიტეტის საგანგებო სხდომის ჩატარება და მინისტრების და სხვა პასუხისმგებელი ჩინოვნიკების პარლამენტში მისვლაც მოითხოვა.
ვიწვევთ როგორც თანაინვესტირების ფონდის ხელმძღვანელობას, ასევე მერის იმ ჩინოვნიკებს, მისი გადაწყვეტილებითაც აღნიშნული განხორციელდა, ასევე გარემოს დაცვის მინისტრს ერთხელ მაინც დაინტერესდეს, რა ხდება გარემოსთან მიმართებაში.
ოპოზიციას გარემოს დაცვის მინისტრმა უარით უპასუხა. გიგლა აგულაშვილმა თქვა, რომ კრწანისის შინდისის დამაკავშირებელი გზის და იქ გაჩეხილი ხეების საკითხი მისი სამინისტროს კომპეტენციაში არ შედის და ვერც ამ საკითხთან დაკავშირებულ კითხვებს უპასუხებს.
მე მხარს ვერ დაუჭერ სანახაობაში სამინისტროს მონაწილეობა. სამინისტრო ბზათ არის თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ყველა კითხვას პასუხი გასცეს.
სხდომის ჩატარების დაჩქარება საჭირო დარმიაჩნია პარლამენტის გარემოს დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარეს გია ჟორჟოლიანს, რომელმაც ოპოზიციის მოთხოვნის პასუხად განაცხადა, რომ პარასკევს ისედაც არის დაგეგმილი კომიტეტის სხდომა და ერთ-ერთი განსახილველი საკითხი ბოტანიკური ბაღიც იქნება. უმრავლესობის დეპუტატებს მტკიცეთ ჯერათ იმ სიკეთისა, რასაც ბოტანიკური ბაღის კონკრეტული ნაწილის განახლების პროექტი მოიტანს. ირაკლი სესინაშვილი მაგალითად ქართული ოცნებიდან დარწმუნებულია, რომ მომავალი თაობა შედეგით დატკბება.
ვისაც ვიზიდა ივნისშიოზე უფრო მეტი სიკეთის გაკეთება შეუძლია, შეიჯიბროს. ძალიან სერიოზული ინვესტიციები ჩადებული ბოტანიკური ბაღის ჩამოყალიბებაში, განვითარებაში და ეს ასე გაგრძელდება.
ბოტანიკური ბაღის ტერიტორიის გასხვისების საკითხზე რიგარეშეს ხდომის მოწევას საკრებულოს ოპოზიციური პარტიებიც მოითხოვენ. ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრები და დამოუკიდებელ დეპუტატთა ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ დაგროვილ კითხვებს ბოტანიკური ბაღის ტერიტორიის გაყიდვის თაობაზე დედაქალაქის მერმა დავით ნარმანიამ უნდა უპასუხოს. სადაო საკითხებს შორის ასევე არის უკვე გაყიდულ 29 ჰექტარზე მერიის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი 1,314,000 ლარის საკითხიც, რაც ამავე ტერიტორიიდან გაზის მილების გადატანისათვის არის საჭირო.
გზის სამუშაოების გადატანის გამო ბიუჯეტიდან დამატებით მილიონობით ლარი უნდა გაიფლანგოს. ერთ კონკრეტულ მაგალითზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გაზის გმირის გადატანა იმ შემთხვევაში, თუ გზას არ შეისყიდი და ბიძინა ივანიშვილი მერიას უშდებოდა 618,000 ლარი და იმის გამო, რომ ნაკვეთი მიიტაცა ივანიშვილმა, ახლა გაზის გმირის გადატანა დაждდება 1,320,000 ლარი, რაც ნიშნავს, რომ ორჯერ უფრო ძვირი უნდა გადაიხადონ თბილისელებმა საკუთარი ბიუჯეტიდან, მხოლოდ იმიტომ, რომ იმ ნაკვეთზე ვიღაცის რეზიდენცია აშენდეს.
აცხადებს დედაქალაქის საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ირაკლი აბესაძე. თუმცა საკრებულოს სარევიზიო კომისიის თავმჯდომარე მალხაზ მალაღურაძე ოპოზიციის გააქტიურებას და ბოტანიკური ბაღის საკითხის გარშემო ხმაურს ნაციონალური მოძრაობის პირად ინტერესს და ბიძინა ივანიშვილისადმი მტრობას უკავშირებს და ბაღის გასწრუსების პროცესში საგანგაშოს ვერაფერს ხედავს. სანამ საკრებულოსა და პარლამენტის დეპუტატები ერთმანეთს წარსულს უხსენებენ და ბოტანიკური ბაღის გასწრუსების საკითხსაც პოლიტიკურ ჭრილში განიხილავენ, არასამთავრობო სექტორი აკვირდება, თუ როგორ ქრება დედაქალაქში საჯარო სივრცეები საზოგადოებრივი ინტერესის საწინააღმდეგოდ. სამოქალაქო აქტივისტის მიხეილ მირზიაშვილისათვის ბოტანიკური ბაღის ნაწილის გასხვისების ფაქტიც სწორედ ამ უფრო დიდი პრობლემის ნაწილია. მისი აზრით, მერია და საკრებულო იქცნენ იმ საჯარო დაწესებულებებად, ვისაც მხოლოდ საინვესტიციო პაკეტის მომზადება და მერე ამა თუ იმ საჯარო სივრცის სარფიანად გაყიდვა ევალება.
მათი მთავარი დანიშნულება არის, რომ მოუარონ ქალაქს და მათ შორის ამ საჯარო ადგილს. და ესიც რას მოგონებს? მაგალითად, ვიღაც მოიწვიოთ სახლში დამლაგებლად, მან გაგიყიდოთ თქვენ საკუთარი ნივთები, საოჯახო ნივთები, თან შემოსული თანხა. თქვენ მოგთხოვოთ, რომ აი კარგი სამუშაოსთვის.
ბოტანიკური ბაღის გასხვისების თაობაზე სამოქალაქო სექტორი გაჩუმებას არაპირებს. როგორც ცნობილია, საზოგადოებრივი გაერთიანება ერთად, რომელშიც სულ 25 არასამთავრობო ორგანიზაციაა გაწევრიანებული, ბოტანიკური ბაღის დასაცავად შაბათ 7 მაისს საპროტესტო აქციის გამართვასაც გეგმავს. და როგორც თბილისის ჰამქრის წარმომადგენელი ცირა ელისაშვილიც აცხადებს, არასამთავრობო ორგანიზაციები პროტესტის რადიკალურ ზომებსაც მიმართავენ. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
კონსპენტ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. უკვე მეორე დღეა თბილისში შეხვედრებს მართავენ ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის თანამოხსენებლები ბორის ცილევიჩსი და კერსტინ ლუნდგრენი. მათი სამდღიანი ვიზიტის მთავარი მიზანია იმის შეფასება, თუ როგორ ასრულებს საქართველო ევროსაბჭოს წინაშე ნაკისრ ვალდებულებებს. ხელისუფლების წარმომადგენელთა გარდა ცილევიჩსა და ლუნდგრენს დაგეგმილი აქვთ არაერთი შეხვედრა ოპოზიციური პოლიტიკური სპექტრისა თუ სამოქალაქო საზოგადოების წევრებთან. დღევანდელი შეხვედრების ერთ-ერთი მთავარი თემა წინა საარჩევნო გარემო იყო. უფრო მეტ ყოველივე ამაზე ლელა კუნჭულიასგან შეიტყობთ.
Ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის თანამომხსენებლებმა, რომლებიც 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე ზუსტად 6 თვით ადრე სტუმრობენ, საქართველოს ოთხშაბათ საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებული ძალიან ბევრი პრეტენზია მოისმინეს, როგორც არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიების, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისგან, მაგალითად როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ანა ნაცვლიშვილმა განაცხადა 4 შაბათს ევროსაბჭოს ოფისში გამართული შეხვედრის შემდეგ. სტუმრებმა მიიღეს ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ხელისუფლება მზად არ აღმოჩნდა უფრო თანასწორი და სამართლიანი საარჩევნო სისტემის შესაქმნელად შემოდგომის არჩევნებისთვის. საუბარი შეეხო ყველა საჭირბო როტო საკითხს საარჩევნო რეფორმის ჭრილში, აღნიშნა სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელმა დირექტორმა მიხეილ ბენიძემ 4 მაისის შეხვედრის დასრულების შემდეგ, თუმცა მის ჩამონათვალში საარჩევნო სისტემა კვლავაც განსაკუთრებულ ადგილს იკავებს.
პირველ რიგში ეს იყო, რა თქმა უნდა, საარჩევნო სისტემის საკითხი და ყველა ის დეტალი საარჩევნო სისტემის ცვლილებასთან დაკავშირებით, მათ შორის რა თქმა უნდა ჩვენი მთავარი მოსაზრება მაჟორიტარული სისტემის გაუქმებასთან დაკავშირებით, თუმცა ამასთან ერთად ჩვენ ვისაუბრებთ ახლანდელ მიმდინარე პროცესზე, თუ როგორ შეიძლება სისტემა გაჯანსაღდეს.
მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის გაუქმების დაუკმაყოფილებელი მოთხოვნა ასევე ერთ-ერთი მთავარი აქცენტი იყო შეხვედრაზე, რომელიც 4 მაისს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის წარმომადგენლებმა არასაპარლამენტო ოპოზიციურ პარტიებთან გამართეს. ითქვა, რომ სახელისუფლებო პოლიტიკური ძალა მაჟორიტარული სისტემის გაუქმების შესაძლებლობას 2020 წლიდან ხედავს, ხოლო პოლიტიკურ ოპონენტებს ასეთი რეფორმის გატარება სასწრაფო წესით 2016 წლის არჩევნებისთვის სურთ. დავა ამ ეტაპზე პარლამენტის სარბიელზეა გადატანილი, თუმცა ბევრს ეჭვება, რომ რომელივე მხარემ, ხელისუფლებამ ან მისმა ოპონენტებმა, მოახერხოს საკონსტიტუციო ცვლილებებისთვის საჭირო 113 ხმის შეგროვება პარლამენტში. 4 მაისს გამართული შეხვედრის მონაწილე, გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი ნინო ბურჯანაძე მიიჩნევს, რომ ყველაფერი დაგვიანებულია, ხელისუფლება არჩევნების გაყალბებისთვის ემზადება და საერთაშორისო ორგანიზაციებს უფრო სერიოზული ზეწოლა უნდა განეხორციელებინათ ხელისუფლებაზე, რათა საქართველოში ერთხელ და სამუდამოდ დასრულებულიყო სერიოზული პრობლემები საარჩევნო რეფორმის ჭრილში. თუმცა შეხვედრის კიდევ ერთი მონაწილე, ახალი მემარჯვენეების ლიდერი მამუკა კაციტაძე, წარსულ დროში ლაპარაკს არჩქარობს და მას ჯერ კიდევ აქვს ხელისუფლების პოზიციაზე ზეგავლენის იმედი.
მათი პოზიციონირება და შემდეგ მათი შეხვედრები ხელისუფლებასთან არის გარკვეული ბერკეტი, რომ ხელისუფლებას დაანახოს ცვლილებების საჭიროება 2016 წლის არჩევნებისათვის, თუ უნდა ხელისუფლებას, რომ ეს არჩევნები ლეგიტიმურ გარემოში ჩატარდეს.
ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის თანამომხსენებლები საქართველოს ამ ეტაპზე მხოლოდ ინფორმაციის მისაღება და ფაქტების დასაზუსტებლად სტუმრობენ და შესაბამისად მათგან არ არის მოსალოდნელი ხელისუფლების პოზიციის მყისიერ შეცვლაზე ზრუნვა. თუმცა, როგორც ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელმა კახა გოგოლაშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, სტუმრების შეხედულებები პირდაპირ უკავშირდება ხელისუფლების იმიჯს.
მონიტორინგის ჯგუფის ანგარიში ჯერ ქვეყნდება და მერე შემდგომში ეს აისახება რეზოლუციაში საპარლამენტო ასამბლეის, რომელიც ახლა არ არის სავალდებულო შესრულების დანიშნავს იმას, რომ რეზოლუციაც იქნება და საქართველოს არ შეასრულებს იმის რეკომენდაციებს, დაიჯება ან რაღაცა ვთქვათ დაირიცხება. მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში რეზოლუციაში მოხვედრილი ვთქვათ უარყოფითი შეფასებები თავისთავად გავლენას ახდენს მთავრობების რეიტინგზე.
ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის თანამომხსენებლებმა უკვე გამართეს არაერთი შეხვედრა სამოქალაქო სექტორის, არასაპარლამენტო თუ საპარლამენტო პოლიტიკური სპექტრისა და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. დღის ეს რიგშია კიდევ არაერთი შეხვედრა 5 მაისის ჩათვლით. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მე-10 სტუდიაში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4. თბილისის დროით 18:19. რამდენიმე წუთში შეგიძლიათ მოისმინოთ ინტერვიუ ევროკომისართან სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების საკითხებში იოჰანეს ჰანთან, რომელიც გუშინ რადიო თავისუფლების პრაღის შტაბ-ბინას სტუმრობდა. მანამდე კი მუსიკალური პაუზაა ჩვენს ეთერში, მოუსმინეთ ჯეიმს ტეილორს.
Watching me alive, oh, watching over me. Looking back over all the damage I'd done, made no kind of plan to be carrying on. Thought I might ought to have been dead and gone. I said, oh, damage done, yeah.
Oh, darling, broken down now. I'm up on a pay that debt I owe.
Big red Jesus on the radio.
Down on my knees after the show.
I said, oh.
One way to surrender.
Learn my lesson again. Got to return it to sender. Keep a little light in the window. Got to remember my friend.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ჯეიმს ტეილორი. ჩვენ კი განვაგზობთ გადაცემას. სამშაბათს რადიო თავისუფლების პრაღის შტაბ-ბინას ესტუმრა ევროკომისარი სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების საკითხებში იოჰანეს ჰანი. ის არაფორმალურ ატმოსფეროში შეგხვდა ჩვენ ჟურნალისტებს, შემდეგ კი ინტერვიუ მისცა ჩვენს კორესპონდენტს რიკარდ იოზვიაკს. ახლა ოქროპი რუხაძე გაგაცნობთ ამ ინტერვიუს რამდენიმე ნაწყვეტს, რომელიც ეხება ევროკავშირის მხრიდან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციას და მის სამეზობლო პოლიტიკას.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ბრიუსელში ევროკომისარს პირდაპირ ჰკითხა, ამოქმედებს თუ არა ევროკავშირი საქართველოს, უკრაინის და მათთან ერთად კოსოვოს მიმართ უვიზო მიმოსვლის რეჟიმს 2016 წელს. ევროკომისარმა იმედი გამოთქვა, მაგრამ საბოლოოდ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას უნდა დავალოდოთო.
I hope so because they have
იმედი მაქვს, რადგან მათ თავიანთი სამუშაო შეასრულეს. ცხადია, ყოველთვის პოლიტიკური გადაწყვეტილებაა საბოლოო, მაგრამ რაც შეეხება ასე ვთქვათ სტანდარტების დაკმაყოფილებას, მოთხოვნებს, მათ შეასრულეს რაც საჭირო იყო.
They have done what is necessary.
ამბობს ჰანი და აზუსტებს, მგონია რომ სულ მცირე სამ ქვეყანას, საქართველოს, უკრაინას და კოსოვოს, შეიძლება თურქეთსაც, უბრალოდ არ ვიცი, ერთნაირად უნდა მიუდგნენ ევროპის პარლამენტსა და ევროპის საბჭოშიო.
We have to be clear from European Commission point of view.
ერთი რამ უნდა გვესმოდეს. ჩვენი როგორც ევროპის კომისიის ვალია, ყველას თანაბრად მოვექცეთ. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ერთნაირ მეთოდოლოგიას მივმართავთ უკრაინის, საქართველოსა და ასევე კოსოვოს შემთხვევაში. იგივე ითქმის თურქეთზეც. მაგრამ ყველაფერი ჩვენს პარტნიორ ქვეყნებზე იქნება დამოკიდებული. რამდენად სწრაფად იმოქმედებენ და რამდენად დააკმაყოფილებენ ჩვენს მოთხოვნებს. ამასთანავე, ამ თვალსაზრისით თურქეთს არაფერს შევთავაზებთ, ასე ვთქვათ, უფრო იაფად ვიდრე სხვა ქვეყნებს, რადგან არსებობს მოთხოვნები, რომლებიც ყველამ უნდა შეასრულოს.
About certain standards which have to be met.
ევროკომისარი ინფორმირებულია, რომ საქართველოს ელის სავიზო რეჟიმის გაუქმებას.
There are huge expectations in Georgia.
საქართველოში დიდია მოლოდინი, რომ სავიზო ლიბერალიზაცია განხორციელდება. ამ ინიციატივას იმთავითვე მხარს უჭერდა ქვეყნის ყველა პოლიტიკური პარტია. სავიზო ლიბერალიზაციისთვის მზადების პროცესი ჯერ კიდევ წინა მთავრობის დროს დაიწყო, ხოლო ამჟამინდელი მთავრობა მას ბოლომდე მიიყვანს. ეს ის საკითხია, რომელსაც ოპოზიციური პარტიებიც კი მუდამ ემხრობოდნენ. ამიტომ ვფიქრობ, ეს უნდა დარჩეს ერთობლივ ძალისხმევად და უნდა ჩაითვალოს, ვითხოდი, ქვეყნის ყველა პოლიტიკური პარტიის ერთობლივ გამარჯვებად. ეს სწორედ ის არის, რასაც საქართველოს მოქალაქეები
ელიან.
გარდა იმისა, რომ საქართველოს და სხვა ქვეყნების მოქალაქეები იხეირებენ თავისუფალი მოგზაურობის უფლებით, ევროკომისარი ლაპარაკობს სხვა ბევრ სფეროზე, რომლებშიც რეფორმები გატარდა და რაც იგივე მოქალაქეების ინტერესებშია ქვეყნის შიგნითაც. როცა თურქეთზე ლაპარაკობს ამ ინტერვიუში სავიზო რეჟიმის გაუქმების კონტექსტში, ევროკომისარი იოჰანეს ჰანი ამბობს, რომ თურქეთმა, რომელიც როგორც ცნობილია, შორსაა ევროკავშირის სტანდარტებისაგან, მოთხოვნები ჯერ კიდევ უნდა დააკმაყოფილოს. საქართველომ, უკრაინამ და კოსოვომ, როგორც ჰანი ამტკიცებს, საშინაო დავალება შეასრულეს. ამიტომ საქართველოსა და უკრაინის თაობაზე უკვე შეტანილი გვაქვს განაცხადი ევროკავშირის საბჭოსა და ევროპარლამენტში და სულ მალე კოსოვოს შესახებაც იგივეს გავაკეთებთო. იოჰანეს ჰანი ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლის მომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების თაობაზე ამბობს, რომ მოლდავეთთან, უკრაინასთან და საქართველოსთან გაფორმებული ეს დოკუმენტი, რომლის მიღების პერსპექტივა აქვს სომხეთსა და აზერბაიჯანს და მომავალში შეიძლება ბელარუსიასაც, არამხოლოდ პარტნიორების, არამედ ევროკავშირის ინტერესებშიც არისო.
მიზანი, რომელსაც გსურს მივახციოთ, ეს არის ჩვენს სამეზობლოში სტაბილურობა. ვფიქრობ, ამის მიღწევა შეიძლება მხოლოდ მაშინ, როცა კეთილდღეობა, ეკონომიკური განვითარება და ხალხს პერსპექტივა აქვს.
იოჰანეს ჰანმა პასუხი გასცა ჩვენი კორესპონდენტის შეკითხვას, რომელიც შეეხებოდა ზოგადად აღმოსავლეთთან სამეზობლო პოლიტიკაში სიახლეებს, კერძოდ სამეცნიერო კვლევისა და ტექნოლოგიის განვითარების ჩარჩო Horizon 2020 წოდებულ პროგრამაში მონაწილე ქვეყნების პერსპექტივებს.
I'm grateful that for instance this
მადლიერებით უნდა აღვნიშნო, რომ ამ ქვეყნებს არამხოლოდ შეუძლიათ მონაწილეობა მიიღონ ევროკავშირის კვლევით პროგრამა Horizon 2020-ში, არამედ ახალგაზრდებს საშუალება აქვთ მოითხოვონ ერაზმუსის სტიპენდია. ეს ეხება რუსეთის მოქალაქეებსაც. ესაა სწორედ ის, ჩემი აზრით, ეგრეთ წოდებული რბილი ძალის ელემენტები, რასაც ევროპა უჭერს მხარს და რაც გაგრძელდება და ასე იქნება მომავალშიც.
This will continue and stay in the future.
აქვე გეტყვით, რომ Horizon 2020-ში საქართველოსთან ერთად ჩართული არიან ალბანეთი, ბოსნია-ჰერცეგოვინა, მაკედონია, მოლდავეთი, სერბია და უკრაინა.
Okropir Ukhadzem gagatsnot interviu Eurokomisartan samezoglo politikesa da gapartoebis sakitkhvshi Johannes Hantan. Shegakhsenebt Johannes Hani Gushin Radio Tavisuplebis Pragis shtabinas stumrobda. Laparakobs Radio Tavisupleba. Tken usment Radio Tavisuplebas.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის, ესაა მართლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ამასობაში 18 საათი და 30 წუთი ხდება, სულ რამდენიმე წამში 7-ის ნახევარია. ეს იმას ნიშნავს, რომ რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. სტუდიაში დაბრუნდა მარიამ ჯაურელი.
ევროკომისარის ამესობლო პოლიტიკისა და გაწევრიანებაზე მოლაპარაკების საკითხებში იოჰანეს ჰანი იმედოვნებს, რომ საქართველოს, ისე როგორც უკრაინის და კოსოვოს მოქალაქეები წელსვე შეძლებენ ევროკავშირში უვიზოდ მოგზაურობას. თბილისთან ბასიანის სამხედრო ბაზაზე გაიმართა საქართველოს შეიარაღებული ძალების და არსებიდან 25 წლისთავისადმი მიძღვნილი სასეიმო ცერემონია. აღმოსავლეთ უკრაინაში 2014 წლის ავიაკატასტროფის გამომძიებელმა დამოუკიდებელმა ჯგუფმა გამოაქვეყნა მასალა, რომელიც აჩვენებს, რომ რუსეთის ბუკის ტიპის სასენიტო სარაკეტო დანადგარმა ჩამოაგდო მალაიზიის სამგზავრო თვითმფრინავი. ავიაკატასტროფა 298 ადამიანის სიცოცხლე შეიცვალა. უკრაინაში მახაროში აფეთქების შედეგად დაიღუპა სულ ცოტა ერთი ადამიანი. ინციდენტი მოხდა აღმოსავლეთში მდებარე ლუგანსკის ოლქში, ტერიტორიაზე, რომელსაც რუსეთის მხარდამჭერი სეპარატისტები აკონტროლებენ. რუსია ოფიციალური პირების ცნობით დაღესტანში სამი ექსტრემისტი მოკლეს. რუსეთის თავდაცვის მინისტრი სერგეი შოიგუს განცხადებით 2016 წლის ბოლომდე მოსკოვის ამ ახალ სამხედრო დივიზიას განათავსებს დასავლეთში და სამხრეთში რუსეთის საზღვრების მახლობლად ნატოს ძალების ზრდის გამო. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ეშკარტერი რუსეთს მოუწოდებს ნუხარწავა უკან ცივიომის ეპოქისკენ იარაღის ღარუნით და აგრესიული ქმედებებით, რომლებიც ნატოში შეშფოთებას იწვევს. ამერიკელ მილიარდერ დონალდ ტრამპს ცოტა ხააკლია პრეზიდენტობის რესპუბლიკელ კანდიდატად ნომინაციისთვის საჭირო ხმების მოპოვებამდე, მას შემდეგ, რაც საკვანძო გამარჯვება მოიპოვა ინდიანის შტატში.
ეს გახლავთ მარიამ ჭიაურელი ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. ჩვენ კი განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ დაიწყო პირველ კლასელთა საყოველთაო ელექტრონული რეგისტრაცია 2016-2017 სასწავლო წლისთვის. რეგისტრაციის პროცესი 25 მაისამდე გასტანს. ახალი სასწავლო წლიდან საჯარო სკოლებში წინასწარი მონაცემებით მერხებს მიუჯდება 70500 პირველ კლასელი. გამორიცხული არ არის მათი ნაწილი სასურველ სკოლაში ვერ მოხვდეს. თუ რატომ, ამას ნონა მჭედლისვილისგან შეიტყობთ.
ერთ-ერთი ასეთი მომავალი მოსწავლე, რომელიც ელექტრონული რეგისტრაციის მონაცემების მიხედვით სასურველ სკოლაში ვერ მოხვდა, ნინო ტლაშაძიშვილია. როგორც ნინომ გვითხრა, იგი რეგისტრაციის დაწყებამდე ჩაუჯდა კომპიუტერსა და განათლების სამინისტროს მიერ მითითებულ სპეციალურ ვებგვერდს, თუმცა დარეგისტრირება მაინც ვერ მოასწრო.
ზუსტად 9 საათზე, ანუ რაღაცა წამები იყო გადაცდენილი, რომ ჩაირთო, დავიწყე რეგისტრაცია და 9:30 წუთი იყო გასული, 30 წამი. 63 ადგილი, რაც იყო თავისუფალი 9 საათისთვის, აი 9:30 იყო უკვე გამხრალი. აი ვერავინ ვერ დამაჯერებს საერთოდ, ვიღაცა 9:30-ში ან 63 ადამიანმა მოასწრო ესე რეგისტრაცია. მე ეჭვი მაქვს, შეიძლება მაგის იმკითხებულობა არ მაქვს, მაგრამ ეჭვი მაქვს იმისი, რომ ადმინისტრაცია თვითონ წინასწარს ან საზღვრავს, ავიცი, ან ბლოკავს ამ ადგილებს.
ნინო იძულებული გახდა იმავე უბანში, ამ შემთხვევაში თბილისში, საბურთალოზე მდებარე სხვა სკოლა ალალბეძე აერჩია. მაშინ, როდესაც მისთვის მნიშვნელოვანია როგორც სკოლის ადგილ მდებარეობა, ასევე რეიტინგი, მან სასურველი სკოლა სწორედ რანჟირების მიხედვით შეარჩია, არა საცხოვრებელი ადგილის, არამედ თავისი სამუშაო ადგილის მიხედვით. შვილის წინასწარ შერჩეულ სკოლაში დარეგისტრირება ვერ შეძლო, ვერც განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა ზაზა ტყემალაძემ, რომელიც ამბობს, რომ სისტემის გამართულობასა და სკოლების ადმინისტრაციების კეთილსინდისიერებაში ეჭვი შეტანა არ შეიძლება.
ეს რა გამართულად მუშაობს აქ ფინანსებს ტექნიკური ხარვეზე, ვისაც
ინფორმაცია გაიარა ამ დროისთვის დაახლოებით 33000-ის მაგაცვა. შესაბამისად აქედან 18000 პირველეთაზე იყო დარეგისტრირებული და ამჩვენ 15000. მესმის მშობლები მშობლების, რომელსაც ვერ მოასწრეს დარეგისტრირება, მეც მათ შორის ვერ მომასწრეს შემიშვის დარეგისტრირება. ეს არაფიშვაში არის სისტემის გამართავა. მუშაობს სტაბილურად, კარგად დამრამოთ.
საზატყემლაძის თანახმად, პირველ კლასელთა ელექტრონული რეგისტრაცია 2012 წლიდან მოქმედებს და ყოველწლიურად მცირე არ არის იმ ადამიანების რიცხვი, ვისაც არ გაუმართლა. თუმცა სკოლამდელი დაწესებულებებისგან განსხვავებით სკოლის გარეშე არც ერთი ბავშვი არ დარჩება. ამის თაობაზე საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა საქართველოს განათლების მინისტრის მოადგილე ლია გიგაურმა.
ყველა იმ ბავშვს, რომელსაც 15 სექტემბრის ჩათვლით 6 წელი უსრულდება, შეუძლია რეგისტრაცია მართვის საინფორმაციო სისტემაში, თუ მშობელი შეიტანს ბავშვის პირად ნომერს, ასევე მშობლის პირად ნომერს, გვარი და სახელი როგორც ბავშვის, ასევე მშობლის და რაც მთავარია მშობლის ტელეფონის ნომერი ან მისი ელექტრონული ფოსტის მისამართი, რომ წარმატებით დასრულების შემთხვევაში მიიღოს შესაბამისი მესიჯი.
ლია გიგაური აღნიშნავს, რომ პირველ კლასელთათვის 70500 ადგილია გამოყოფილი. მათი რეგისტრაცია 2016-2017 სასწავლო წლისთვის სამ ეტაპად ხორციელდება. პირველ ეტაპზე პირველ კლასელთა ჩარიცხვის პროცესი უკვე დასრულებულია მათთვის, ვისი დაძმაც შესაბამის სკოლაში სწავლობს. სკოლაში ერთდროულად ერთი ოჯახის ორი ან მეტი ბავშვი შედის, ან რომლის მშობელიც სკოლის თანამშრომელია. მეორე ეტაპი, ანუ პირველ კლასელთა ელექტრონული რეგისტრაციის ეტაპი 25 მაისამდე გაგრძელდება. მესამე ეტაპზე 14 ივნისიდან 30 ივნისის ჩათვლით მეორე ეტაპის დასრულების შემდგომ გამოთავისუფლებულ ვაკანტურ ადგილებზე მოხდება მოსწავლეების ჩარიცხვა. მაღალკონკურსიანი და დაბალკონკურსიანი, ეგრეთ წოდებული პრესტიჟული და არაპრესტიჟული სკოლების არსებობას თავისთავად არამარტო მშობლების წინაშე მდგარ პრობლემად განიხილავს სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის განათლების სპეციალისტი თამარ მოსიაშვილი.
ეს ელექტრონული რეგისტრაცია თავისთავად ცუდი კი არ არის, ეს კარგი, ეს პროგრესული ნაბიჯია. უბრალოდ როდესაც ხდება უცე პრესტიჟულ სკოლებში ადგილების შევსება ამ პრობლემას და ვთქვათ ადამიანები საუბრობენ, რომ ამის მიღმა შეიძლება იყოს დირექტორსა და კონკრეტულ მშობელს შორის გარკვეული გარიგება, როგორ შეიძლება მოევლოს ხადია, შეიძლება ერთადერთი გზით მოევლოს, რომ თვითონ სკოლამაც დააწესოს რაღაც რეგულაცია, მე ვიღებ ჩემი უბნის ბავშვებს, ვიღებ იმ ბავშვს, რომლის დაანძმა სწავლობს ჩემ სკოლაში.
თამარ მოსიაშვილი ფიქრობს, რომ საჭიროა ასევე სახელმწიფომ სათანადოდ იზრუნოს სკოლების განვითარება, რათა ბავშვებსა და მშობლებს კარგი სკოლების ძებნაში ასეთი ჭიდილი და ქალაქის ერთი უბნიდან მეორეში გადაადგილება არ დასჭირდეთ. მათ შორის კი ვისაც გაუმართლა არის ლელა ცისკარიშვილი. მან შვილის სასურველ სკოლაში დარეგისტრირება შეძლო ოღონდ.
ჩაჩან მაგალითად ძალიან გამიჭირდა ბავშვის დარეგისტრირება საბავშვო ბაღში, იგივე პროცედურა გასავლელი. წელს შეიძლება ითქვას, რომ თადარიგი წინასწარ დავიჭირა 96 მეგობარს, რომ სხვადასხვა კომპიუტერიდან მოგვეცინჯა და რომელიმე მაინც გაგვიმართლა და ასე ვთქვათ, 4 საათზე უკვე გავხსენი სარეგისტრაციო ფორმას, იმათლე გითხრათ, მე ვერ მოვასწარი, დაახლოებით 9:30 დამირეკა შემა მეგობარმა და მომივოცა მითხრა, რომ ბავში დაარეგისტრირდა და 10:04-ზე უკვე ადგილები აღარიყო, ანუ აი ჩვენ მოვასწარით იმეთში დაარეგისტრირება.
ლელა ამბობს, რომ მეგობრების დახმარების გარეშე დამოუკიდებლად შესაძლოა ვერ დაერეგისტრირებინა შვილი იმ სკოლაში, რომელშიც სურდა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
18:27 თბილისის დროით, სიხშირეზე FM 107.4, ეთერშია საღამოს თავისუფლება. მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. ამ ცოტა ხნის წინ უსინათლო და მცირე მხედველი მოსწავლეებისთვის მოხალისეების დახმარებით მომზადდა აუდიო სახელმძღვანელოები. ამისთვის მოხალისეებს თავი მოუყარა არასამთავრობო ორგანიზაცია მარიანმა. ვინ და რატომ თანხდება აუნაზღაურებელ შრომას? რა ხიბლი თუ საფრთხე ახლავს მოხალისეობას? და რა კანონი არეგულირებს მოხალისეობრივ საქმიანობას? ამ საკითხებზე სასაუბროდ ნინო ხარაძემ რადიო თავისუფლების სადისკუსიო მაგიდასთან დაპატიჟა არჩილ აბაშიძე, ილიას უნივერსიტეტის მიწვეული ლექტორი, მარია მიქიაშვილი, არასამთავრობო ორგანიზაცია მარიანის დამფუძნებელი და ხატია თანდილაშვილი, მოხალისე, რომელიც ცოტა ხნის წინ ინდოეთიდან დაბრუნდა. საუბარს სწორედ ხატია იწყებს იმის მოყოლით, ამ რამდენიმე წლის წინ როგორ წავიდა მოხალისედ ირანში.
ჩემი მთავარი мотиваცია იყო ახალი ხალხის გაცნობა, უცხო სამყაროში შეbiჯება. მიყვარს ძალიან ადამიანთან კონტაქტი და ამიტომ მე ვიყავი ირანში და ეს იყო ჩემთვის სრულიად განსხვავებული გამოცდილება, რაც იქამდე არ მქონია, ამიტომ წავედი.
გასაკეთებდით ესე
თქო. მუშაობდი არასამთავრობო ორგანიზაციაში, რომელიც საქმიანობა იყო გარემოს დაცვა. ვაკეთებდი სკოლაში სხვადასხვა პროექტებს, ვიყავით ასევე სოფელში, სადაც გავაკეთეთ გამოკითხვა, ქონდა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ურთიერთობა, ასევე კონსულოებთან. ძირთადი საქმიანობა ეს იყო და ჩემთვის გატარებული ყოველი წამი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ თვითონ კოლეგები იყვნენ ძალიან საინტერესო ხალხი, ჰქონდათ დიდი გამოცდილება. კიდე რაც იყო მნიშვნელოვანი, რომ საქართველოსზე გაიგეს ბევრი რამ და მოუნდა საქართველოსი ჩამოსვლა. იყვნენ ზაფხულში ჩამოსულები, ეხლაც ჩამოდიან. მომატარეს მთელი ირანი, მანახეს ყველა მნიშვნელოვანი ქალაქი, ისპანი, შირაზი, პერსეპოლისი და არ ვიცი, იმდენი სითბოს სიყვარული მივიღე იმ ხალხისგან, რომ გონი ეს უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე როგორი ანასხიაურება.
როგორ წახვედით? აი როგორ ხდება დავშა დაინტერესებულ ადამიანს ახალგაზრდას, უნდა მაგალითად მოსინჯოს თავისი ძალები, მოხალისე.
მე წავედი არსებობს ესეთი არაჩვეულებრივი საერთაშორისო ორგანიზაცია აიზეკი, რომელიც უზრუნველყოფს მოხალისების წასვლას სხვადასხვა ქვეყნებში, რეგისტრირდები საიტზე, იხდი მოსაკრებელს თავდაპირველად, მე გეხსნება პროფაილი და ირჩევ შენ სასურველ ქვეყანას, მიმართულებას რა მხრივაც გინდა მუშაობა და რა თქმა უნდა იქიდანაც გეხმიანებიან და ძალიან ადვილი პროცედურა არის.
ვისაუბროთ ასევე მოხალისეობის კულტურაზე, ასე ვთქვათ. რამდენად არის საზოგადოების ეკონომიკურ განვითარებაზე ან სამოქალაქო თვითშეგნებაზე დამოკიდებული მოხალისეობის კულტურა? 2007 წლის მონაცემებს რომ დავეყრდნოთ, კავკასიის კვლევით რესურსების ცენტრის მონაცემებით, საქართველოს მოსახლეობის 4.8% ყოფილა ერთხელ მაინც ჩართული. რამდენად ვიცი, არსებობს უფრო ახალი მონაცემებიც, არჩილ თქვენ კითხავთ.
მართალი ბრძანდებით, როდესაც არის საუბარი იმაზე თუ რატომ აქვს ზოგი ერთ ქვეყანას მოხალისეობის უფრო ხანგრძლივი ტრადიცია, რატომ არის მეტი ადამიანი და სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფი ჩართული მოხალისეობრივ საქმიანობაში, აქ რამდენიმე ფაქტორზე არის ხოლმე, როგორც ეს საუბარი, და რა თქმა უნდა ეკონომიკური ფაქტორი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის. იქ სადაც ადამიანებს უხდებათ სამსახურის ძებნა, მეტი ძალისხმევა არის საჭირო იმისთვის, რომ ადამიანებმა თავი გაიტანონ, ასე ვთქვათ, ბუნებრივია, რომ იქ გარკვეულ ასაკობრივ ჯგუფებს მაინც ნაკლები მოტივაცია აქვთ ისთვის, რომ თავისუფალი დრო დაუთმონ, ვთქვათ, რაღაც ორგანიზაციების ან სხვა ადამიანების დახმარებას. სტატისტიკას რაც შეეხება, 2007 წელს იყო 5%-ამდე საქართველოს მოსახლეობის ჩართული მოხალისეობრივ საქმიანობაში, მას შემდეგაც ამ საკითხზე ჩატარდა კვლევების, იგივე CRRC როგორც ვიცი ყოველწლიურად ატარებს ასეთ გამოკითხვებს და არის ტენდენცია ზრდის. თუმცა ვერ ვიტყვით, რომ ზრდა არის მნიშვნელოვანი და საგრძნობი. დღევანდელი მონაცემებით დაახლოებით 15%-ამდე ამბობს მოსახლეობის, რომ მოხალისეობრივ საქმიანობა როდესმე უწარმოებია. CRRC-ის ხვათაშორის ერთ-ერთ კითხვას კიდე, რომელსაც გამოკითხულებს უსვავდა, იყო მიგაჩნიათ თუ არა კარგი მოქალაქის ვალდებულებად, რომ დაეხმაროს სხვა ადამიანებს იგივე მოხალისეობრივ საწყისებზე. დაახლოებით 70% გამოკითხულების ამბობს, რომ დიახ, მიაჩნია, რომ კარგი მოქალაქის მოვალეობა არის დაეხმაროს სხვა ადამიანებს. 70% თუ ამბობს, რომ კარგია მოხალისეობა, მაგრამ თითქმის არავის 15% აქვს მხოლოდ ამის გამოცდილება, მაშინ რაში არის საქმე? ერთ-ერთ მიზეზად სხვადასხვა თავის დროზე ასახელებდნენ ასევე იმას, რომ საკანონმდებლო დონეზე ეს საკითხი საქართველოში დარეგულირებული არ იყო.
2014-ში თუ არ 15-ში შეიქმნა, ხო, კანონმდებლობა?
კანონი მიიღეს 2015 წელს, შეიძლება ითქვას უმრავლესობა სახელმწიფოების ყოველ შემთხვევაში ევროპაში, ანუ აქვს ცალკე კანონი მოხალისეობის შესახებ, ან გარკვეულ საკითხებს რეგულირდება სხვა კანონებით, რაც არის მოხალისეობასთან დაკავშირებული.
საქართველოს გაგაცვეთით ხთვისება აქვე გიკითხავთ, რას არეგულირებს ამ შემთხვევაში კანონი? ანუ ეს არის კანონი მოხალისეობის შესახებ თუ დაუშვათ აი საგადასახადო საკითხებს არეგულირებს, მაგალითად შრომით ურთიერთობებს თუ რას?
საქართველოს შემთხვევაში შეგვიძლია ვისაუბროთ იმაზე, რომ პირველ რიგში მაინც ეს კანონი არეგულირებს მოხალისეს და იმ ორგანიზაციას შორის ურთიერთობას, რომელიც მოხალისეს იღებს. ეს იყო საქართველოს ერთ-ერთი ძირითადი პრობლემა, რომ არსად არისო გაწერილი ორივე მხარეს ვალდებულებები. რაც ნიშნავდა იმას, რომ მოხალისე თავს ვერ გრძნობდა დაცულად და იმ ორგანიზაციას, რომელიც მოხალისეს იღებდა, არათუ მოტივაცია არ ჰქონდა არანაირი პირიქით, გარკვეულ შემთხვევებში შეიძლება დაზარალებულიყო კიდევაც ფინანსური თვალსაზრისით, თუ როდესაც მოხალისეებს იღებდა. კანონი, რომელიც მივიღეთ მოხალისეობის შესახებ, პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, განსაზღვრავს თვითონ მოხალისის ცნებას და, რაც ალბათ მთავარია და მნიშვნელოვანია, საუბრობს იმაზე, თუ რა მოვალეობები გააჩნია მოხალისის წინაშე იმ ორგანიზაციას, რომელიც იღებს მოხალისეებს და შესაბამისად რა ევალება მოხალისეს.
კი, განმარტავს, ანუ როგორც მოხალისის, ასევე მასპინძელი ორგანიზაციის უფლება ვალდებულებებს. ასევე მაგალითად ხეულის დაზიანების შემთხვევაში რისკები ვიზე გადადის. ესეთი შემთხვევებიც რეგულირდება.
ანუ ხელშეკრულებას, როდესაც მაგალითად მოხალისე ხელს აწერს, რომ სხვადასხვა ქვეყანაში იქნება თუ თავის სამშობლოში მაგალითად სხვადასხვა საქმიანობის განხორციელებით, ზუსტად იცის თავისუფლება მოვალება, ანუ ეს გაწერილია. თუ ქონიათ აი საქართველოში გამოცდილება მოხალისეობის და აქ როგორ რეგულირდება?
მე მქონდა საერთაშორისო დონეზე გამოცდილება და ამიტომ აიზექს თვითონ აქვს გამზადებული ხელშეკრულება და აიზეკის პირობებით მოქმედებ. და საქართველოში არ მქონია მე გამოცდილება.
საქართველოში მე ვიცი, ანუ ხელშეკრულების გაფორმება არ არის სავალდებულო, გააჩნია რა პერიოდით იღებს ორგანიზაცია მოხალისეს. თუ ერთ თვეზე ნაკლები პერიოდით იღებს, შეიძლება ზეპირი ხელშეკრულება დაიდოს. თუ ერთ თვეზე მეტი არის, მაშინ უკვე კანონი ავალდებულებს, რომ იყოს წერილობით ხელშეკრულება.
მარიამ, თქვენ გქონიათ გამოცდილება, როდესაც მოხალისეობრივ საწყისებზე გაგიხორციელებიათ პროექტი. მათ შორის ერთ-ერთი ეს არის უსინათლოებისთვის აუდიო წიგნების შექმნის პროექტი, ხო? რამდენად საინტერესოა ორგანიზაციისთვის ზოგადად მატერიალური რესურსების დაზოგვის შესაძლებლობა? ანუ თქვენ როგორც ამ შემთხვევაში დამსაქმებელი, როგორ უყურებთ აი ამ საკითხს და რამდენად საინტერესო წარიმართა პროცესი, რომელიც თქვენ აწარმოეთ?
ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენი ორგანიზაციისთვის და ჩვენი პროექტისთვის ეს მოხალისეები ვათი არსებობა საერთოდ, იმიტომ რომ მათ გარეშე ფაქტობრივად შეუძლებელი იქნებოდა პროექტის განხორციელება. ამ შემთხვევაში აუდიო წიგნებს გულისხმობ, რომლებიც ჩავწერეთ უსინათლო და მცირე მხედველი სკოლის მოსწავლეებისთვის. ძირითადად 20 წიგნი ჩაიწერა მხოლოდ 6 თვის განმავლობაში. მოხალისეები იყვნენ ძალიან ძალიან მოტივირებულები. მე ვთვლი, რომ მოხალისე, ზოგადად მოხალისე არის ძალიან დიდი რესურსი ორგანიზაციისთვის, მაგრამ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მოხალისესაც და ორგანიზაციასაც კარგად კონდეს და ბოლომდე ესმოდეს და კონდეს გაცნობიერებული საკუთარი და ასევე ერთმანეთის როლი, პასუხისმგებლობები, ვალდებულებები, იმიტომ რომ ხშირად გამიგეს სამწუხარო მაგალითები, რომ მოხალისეებს იყენებენ ხოლმე მხოლოდ რაღაცა ქსეროქსის გადასაღებად და ფურცლების ერთმანეთზე დასასტეპლერებლად, რაც რა თქმა უნდა არასწორია და ორგანიზაცია ვალდებულია, რომ მოხალისეს განუვითაროს ესა თუ ის უნარი, რა თქმა ის უნარები, რომლებიც კავშირში არის იმ საქმიანობის განხორციელებასთან, რასაც აკეთებს მოხალისე. ანუ ჩვენ შემთხვევაში ძალიან ინტენსიური ტრენინგები გავატარეთ მოხალისეებს მეტყველებაში, რომ შემდეგ მათ ჩაეწერათ ეს აუდიო წიგნები და რა თქმა უნდა ჩვენ ეს გამოგვადგა პროექტში, მაგრამ მათთვისაც ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ტრენინგები იყო, რადგან მათი უმრავლესობა იყო ან ჟურნალისტი, ან მსახიობი, ან რაღაცა მსგავსი პროფესიის ადამიანები, რომლების ცხოვრებაშიც მეტყველებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს.
ზოგადად ალბათ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია მოხალისეობა, როგორც მაგალითად აი ახალგაზრდა სტუდენტისთვის, რომელსაც არ აქვს დიდი არეალი მაგალითად სტაჟირების პროგრამის გასავლელად და შესაბამისად ეს მისთვის არის კარგი პრაქტიკული შესაძლებლობა, კვალიფიკაცია აიმაღლოს.
ან თუნდაც მოსინჯოს პროფესია და გადაწყვიტოს ეს პროფესია მისთვის მართლაც შესაფერისი არის თუ არ არის და რეალურად თქო სხვა რაღაც ეგონა და რეალობაში სხვა რამე აღმოჩნდა.
რამდენად ხშირად მიმართავენ, არც არჩილ შეიძლება თქვენ იცოდეთ, მაგალითად დამსაქმებლები აი ამ პრაქტიკას, რომ მოხალისეები ოღონდ არა როგორც მარიამმა თქვა ამ შემთხვევაში, რომ დასასტეპლერებლად გამოიყენონ, მაგრამ აი კონკრეტული ასე თქვა უნარჩვევები განავითარონ? არის ქვეყნები, სადაც მოხალისეობრივი საქმიანობა არის კარიერის დაწყებასთან დაკავშირებული, ხო? ზოგიერთ ამერიკას მაგალითად ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს, ფის კორპი, ანუ მშვიდობის კორპუსი, რომელიც მთელს მსოფლიოს მასშტაბით არის უკვე გაშლილი და შესაბამისად მოხალისეები საქართველოსშიც ჩამოვიდნენ ცოტა ხნის წინ, ეს ინგლისურის მასწავლებლები. ანუ არის ქვეყნები, სადაც მოხალისეობა საზოგადოებრივ საწყისებზე მუშაობა არის ნაწილი ქვეყნის განვითარების.
მე უნივერსიტეტში ხშირად ვეკითხები ხოლმე სტუდენტებს, აქ თუ არა გამოცდილება და რა ტიპის ორგანიზაციაა და რა ტიპის სფეროში მოუწიათ მოხალისეობა. სამწუხაროდ უნდა ითქვას, რომ მაინც ძირითადად თუ ვინმე აქვს ამის გამოცდილება, ძირითადად ალბათ მაინც არა სახელმწიფო სექტორი არის. სახელმწიფო სამწუხაროდ ალბათ ისე არ აქტიურობს, როგორც შეიძლება აქტიურობდეს. ძირითადად არიან საერთაშორისო ორგანიზაციები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც მოხალისეებთან მუშაობენ. და არიან ორგანიზაციები, რომლებსაც პრაქტიკულად მთელი წლის განმავლობაში მოხალისეები ყავთ. არის ქვეყნები, სადაც ეს რაღაცნაირად ცხოვრების წესიც არის. სხვადასხვა ასაკის ადამიანები ხდებიან მოხალისეობრივ საქმიანობას. ეს არის კიდე საინტერესო ალბათო. ჩვენთან თუ ძირითადად მაინც ახალგაზრდები არიან მოხალისეობრივ საქმიანობაში ჩართული, თქვათ იგივე იქ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში, ნებისმიერი ასაკის ადამიანები არიან ხოლმე მოხალისეები. ამას ალბათ ჩვენთან აქვს გასაგები მიზეზები, უბრალოდ მიჩვეული არ ვართ ამას. და კიდე საინტერესო ისიც, რომ კვლევები ამაზე რო ჩატარდა, მაინც ალბათ გამოირკვა, რომ ქართველები და სამხრეთ კავკასიის რეგიონში სხვა ქვეყნებშიც ადამიანები სხვა ტიპის ურთიერთდახმარებას მიმართავენ. ეს შეიძლება არ იყოს რაღაცა ორგანიზებული ფორმით, მაგრამ ჩვენთან მაინც უფრო ნათესაური კავშირები, მეგობრობა და ასე შემდეგ, მაინც როგორც ჩანს ართმევს, ასე ვთქვათ, ბჭყალებში ვთქვათ, ართმევს მოხალისეებს ორგანიზაციებს. და ამის მაგალითი სხვათაშორის არის იგივე შარშანდელის 13 ივნისი, რომელსაც ხშირად საუბრობენ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ვთქვათ, არ გვაქვს რაღაცა მოხალისეობის დიდი ტრადიცია და არ დავდივართ ამისთვის, ვნახეთ, რომ არავის პრინციპში არ დაუძახი ამ ადამიანებისთვის, მაგრამ თავისი ინიციატივით ძირითადად ალბათ ახალგაზრდობა, მაგრამ ბევრი ადამიანი გამოვიდა და უანგაროდ ნებაყოფლობით გაწია რაღაც საზოგადოებრივ.
ალბათ სათქმელია, როგორ რეგულირდება ესეთი თქიური უბედურებების დროს მოხალისეობრივი აქტივობა და უნდა კონდეს თუ არა ქვეყანას მაგალითად გარკული რეზერვი მოხალისეების კრიზისულ სიტუაციებში შეიძლება გამოიყენოს და მიმართოს უფრო არასტიქიურად, არამედ ორგანიზებულად.
ჩემი აზრით 13 ივნისს რაც მოხდა, ეს იყო ქაოსურ მდგომარეობაში მოხდენილი მოვლენა. სახელმწიფოს არ აქვს ერთ გეგმა შემუშავებული, არ არის ორგანიზებული, არ აქვს რეზერვიც, არ აქვს და ჩვენთან დამსაქმებელი და დასაქმებულის ურთიერთობა, შრომითი ურთიერთობა ისეთი პრობლემური არის, ძალიან რთული იქნება ვიღაცას მოსთხოვა და უთხრა წამოდი მოხალისედ, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ძალიან სავალალო შედეგამდე მივდივართ. ამიტომ ის რომ დაბალი მაჩვენებელი არის საქართველოში, ჩემი აზრით არც არის გასაკვირი შრომითი ურთიერთობიდან გამომდინარე.
მარიამ, რომ არა მოხალისეები, თქვენი პროექტის წარმართვა რა სირთულებთან იქნებოდა დაკავშირებული?
რომ არ ყოფილიყვნენ მოხალისეები, ამ თანხით ამ პროექტის განხორციელება იქნებოდა სრულიად შეუძლებელი, იმიტომ რომ მაშინ უნდა ჩაგვეწერა ალბათ 5 აუდიო წიგნი 20-ის ნაცვლად და 5-ის თქვა ჩაწერაზე, დამუშავებაზე და გავრცელებაზე გვეყოფოდა ეს თანხა, მაგრამ რეალურად შედეგს მივიღებდით ბევრად უფრო ნაკლებს, ხო 4-ჯერ ნაკლებს, ვიდრე მივიღეთ. ეს ბევრჯერ ყოფილვარ მოხალისე და ყოველთვის გვაქვს რაღაც მოტივაცია. ან ეს არის თქვა სამუშაო გამოცდილების დაგროვება, რომ შემდეგ უკვე ნორმალურ პოზიციაზე შეძლო დასაქმება. ან ეს არის
თქვა ეს მიიღება ხოლმე მხედველობაში და უშა დამსაქმებლების მხრიდან, რომ უმუშავია კონკრეტულ ადამიანს მოხალისე. საქართველოს გულისხმობ ამაში.
გააჩნია დამსაქმებელს. ჩემთვის პირადად, როდესაც ამყავს ადამიანის სამსახურში, ძალიან მნიშვნელოვანია, თუ მას უმუშავია მოხალისედ, ესე იგი მას აქვს არა მხოლოდ ფინანსური, არამედ სხვა მოტივაციებიც რაღაცა გარკვეული საქმის შესასრულებლად, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია.
და რაც თავარია, აქცევენ ხოლმე ყურადღებას იმას, არის თუ არა რაღაცა თეთრი ლაქები, ანუ ადამიანს ჰქონდა თუ არა ცხოვრებაში პერიოდი, როდესაც ასე ვთქვათ, არაფერს არ აკეთებდა და არაფრის კეთებას ჯობია მოხალისედ იყო და ამიტომ ამას ნამდვილად ვიცი, რომ ხშირად დამსაქმებლები უყურებენ ხოლმე.
ამბობს არჩილ აბაშიძე, ილიას უნივერსიტეტის მიწვეული პროფესორი. მასთან ერთად სადისკუსიო მაგიდაში მონაწილეობდნენ მარიამ მიქიაშვილი, არასამთავრობო ორგანიზაცია მარიანის დამფუძნებელი და მოხალისე ხატია თანდილაშვილი. მათ მასპინძლობდა ნინო ხარაძე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განაგზობთ გადაცემას. დამოუკიდებელმა საგამოძიებო ჯგუფმა ბელინკეტმა გამოაქვეყნა მასალა, რომლის თანახმადაც 2014 წელს აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის საზენიტო სარაკეტო დანადგარმა ჩამოაგდო სამგზავრო თვითფრინავი. საუბარია მალაიზიის ავიაკომპანიის თვითფრინავზე, რომელიც ასრულებდა რეის ამსტერდამიდან კუალა-ლუმპურის მიმართულებით. დეტალებით ბიძინა რამიშვილი.
აქამდე ცნობილი იყო სარეგისტრაციო ნომრის პირველი და ბოლო ციფრები. ახლა მთელი ნომრის აღდგენის შემდეგ გამომძიებლებს გაუადვილდებათ იმ პირთა დადგენა, ვისაც უშუალო კავშირი აქვს სამგზავრო თვითფრინავისთვის ცეცხლის გახსნასთან. უკვე დადგენილია ის, რომ ბუკის ტიპის საზენიტო სარაკეტო დანადგარი სარეგისტრაციო ნომრით 322
ეკუთვნოდა რუსეთში მდებარე კურსკის 53 საჰაერო თავდაცვის ბრიგადას. ბელინკეტის ამ პუბლიკაციას უკვე მოჰყვა კრემლის გამოხმაურება. რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა განაცხადა, რომ ვერაფერს ითქვის ბელინკეტის გამოძიების სიზუსტეზე, რადგან არ მოეპოვება დეტალური ინფორმაცია რუსეთის შეიარაღების საიდენტიფიკაციო ნომრებზე. ბელინკეტი გამოძიების დროს ფაქტებს სამხილებს იყენებს. ახალი ანგარიშის შემთხვევაში გამოყენებული აქვს ფოტოსურათები, რომლებსაც კურსკის 53 საჰაერო თავდაცვის ბრიგადის წევრებს 2010 წლის შემდეგ ინტერნეტში აქვეყნებდნენ. ფოტოების საფუძველზე ბელინკეტის ექსპერტებმა აღმოაჩინეს 7 თავისებურება, რომელიც ჩანს აღმოსავლეთ უკრაინაში ავიაკატასტროფის დღეს 2014 წლის 17 ივლისს გადაღებულ საზენიტო სარაკეტო დანადგარზე. ამ 7 თავისებურებას შორის არის ნაწილობრივ დაზიანებული საიდენტიფიკაციო ნომრები და საბურავების ტიპი.
ბიძინა რამიშვილმა გიამბოთ დამოუკიდებელ საგამოძიებო ჯგუფ ბელინკეტის მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიშზე, რომლის თანახმადაც 2014 წელს აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის საზენიტო სარაკეტო დანადგარმა ჩამოაგდო მალაიზიის კუთვნილი სამგზავრო თვითმფრინავი. ჩვენს გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა. მასში ვახო ხვიჩია ისაუბრებს ამერიკელ მომღერალსა და გიტარისტზე როზეტა თარპზე, ბევრის აზრით ბლუზისა და გოსპელის დაუმსახურებლად მივიწყებულ დიდოსტატზე.
სიუჟეტს ბობ დილანის სიტყვებით დავიწყებ. ხშირად მეკითხებიან, თუ სად მეგულება როკენროლის ფესვები ამერიკული ფოლკლორის რომელ მუსიკალურ ფორმაში. როზეტა ტარპს გაგახსენებდით, ბლუზისა და გოსპელის დაუმსახურებლად მივიწყებულ ქალღმერთს, რომელსაც გიტარაზე დაკვრისა თუ სიმღერის ნიჭი უზენა ესმა დაბადებისთანავე უბოძა. მოუსმინეთ მას და პასუხსაც მიიღე. როზეტა ტარპის ნამდვილი გვარსახელი როზა ნუბინი გახლდათ. 1915 წელს არკანზასის შტატში, პატარა ქალაქ კოტონ პლანჩი დაიბადა. მუსიკა კი დედამ შეაყვარა. ადგილობრივი ბაპტისტური ეკლესიის მგალობელი ბრძანდებოდა და ვოკალურ წიგნიერებას გოსპელის სწავლობით აზიარა. როზეტა სულ რაღაც 4 წლის გახლდათ, როცა გასტროლებზე საეკლესიო გუნდთან ერთად გაემგზავრა. გუნდი დიდი პოპულარობით სარგებლობდა, თუმცა ამ რელიგიურ მუსიკალური ანგაჟემენტების მთავარი ხიბლი მაინც პატარა გოგონა გახლდათ. სამხრეთული ქალაქების ქუჩებში ხშირად ნახავდი აფიშას მეტად თავშესაქცევი წარწერით: კოკროჯინა როზეტა ნუბინი, რომელიც ჯადოსნურად მღერის და გიტარაზე საოცრებებს ჩადის. ოცი წლის როზეტა ცოლად ვინმე ტომას ტარპს გაჰყვა და ქმართან ერთად ნიუ-იორკში დაიბინა. სწორედ აქ, ბლუზისა და ჯაზის მეკაში, მისი ვოკალური მონაცემებითა თუ საგიტარო საშემსრულებლო მანერით ხმის ჩამწერი სტუდიის დეკა რეკორდსის პროდიუსერები დაინტერესდნენ, რომლებმაც სამხრეთელი საოცრება სახელოვანი კოტონ კლაბის ორკესტრის ერთ-ერთ წამყვან ვოკალისტად აქციეს. კლუბის სცენაზე მას ისეთ მუსიკოსებთან უხდებოდა თანამშრომლობა, როგორებიც იყვნენ ქეპ ქელოვეი და ბენი გუდმენი. ბუნებრივია, რომ ხსენებული ბატონების პარტნიორობა დიდი სკოლას გახდათ და რა თქმა უნდა პოპულარობის საწინდარიც. თუმცა მისი პირველი საქვეყნო აღიარება ლაკი მილინდერის სვინგური ბიგბენდის შემადგენლობაში შედგა. ჩვენ სწორედ ამ პერიოდის ერთ უნიკალურ ჩანაწერს მოვისმენთ, რომელიც 1951 წლით თარიღდება. ორმოციანი წლების მეორე ნახევარში დეკა რეკორდსმა ექსპერიმენტი წამოიწყო. როზა ტარპს პარტნიორად არანაკლებ ჩინებული მომღერალი მერი ნაიტი ახლა. მათი თანამშრომლობა რამდენიმე წელს გაგრძელდა და მე რომ მკითხო, ნაიტი ტარპის ტანდემი ერთ-ერთი გამორჩეული ეგრეთ წოდებული call and response კონტრაპუნქტია ვოკალური დუეტების ისტორიაში. მერი ნაიტი ძლიერი კონტრალტოს პატრონი გახლდათ. მსუბუქი საშემსრულებლო ხელწერით გამოირჩეოდა. როზეტა ტარბეკი მის მელოდიურ თუ რიტმულ აქცენტებს თავის ყაიდაზე არცევდა. ლაღი თავისუფალი საგიტარო და ვოკალური ფრაზებით ეპასუხებოდა. ხან ნატიფ ეროტიზმს აფქვევდა, ხანაც ისეთი ბობოქარი ხმის დასჭექდა ხოლმე პარტნიორს წალეკვით ებუქრებოდა. დუეტმა 50-იანი წლების ბოლომდე იარსება. ნაიტი პოპ მუსიკაში გადაიჭრა, როზეტა კი საკუთარი ფესვების, გოსპელის ერთგული დარჩა. Rosetta Tharpe სტუდიური მოღვაწეობა და საცერნო გამოსვლები ამერიკასა თუ ევროპაში 60-იანი წლების ბოლომდე გაგრძელდა. 1973 წელს ფილადელფიაში ერთ-ერთი კონცერტის წინ იშემიური ინსულტის შედეგად 58 წლის ასაკში აღესრულა. კვლავ ბობ დილანის მოსაზრებას დავეს ესხები, რომელიც შემიაზრეთ ყველაზე ზუსტად ახასიათებს სამხრეთელი საოცრების დაუმსახურებლად მივიწყებულ შემოქმედებას. სამწუხაროდ Rosetta Tharpe ერთ-ერთი ყველაზე დაუფასებელი არტისტია, ვინც გიოდესმე მინახავს. ის რომ არა არც ელვისი იქნებოდა და არც როკენროლი თემონდელი ფორმით. რაც შეეხება გოსპელს, მის უკონკურენტო დედოფლად მაჰალია ჯექსონი მიიჩნევა. თუმცა სადავოა, რომელს უფრო დიდი წვლილი მიუძღვის ამ რელიგიურ მუსიკალური ფენომენის დამოუკიდებელ მუსიკალურ ჟანრად ჩამოყალიბების საქმეში. Sweat ran down like drops of rain when my Jesus died. Wasn't that a shame? ხოდა როგორც იტყვიან გემრიელი ლუკმა ბობოსთვის მოვიტოვა. უფრო სწორად კი ზღაპრულის ანახაობა, რომელიც Rosetta Tharpe-მა და მისმა ამერიკელმა კოლეგებმა მანჩესტერის რკინიგზის ერთ-ერთ სადგურზე შესთავაზეს ბრიტანელ მსმენელს. ეს საოცარი ისტორიული კონცერტი ამერიკული ხალხური მუსიკის ფესტივალის ფარგლებში 1964 წელს გაიმართა.
ეს იყო ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა, რომელშიც ვახოხვიჩიამ გიამბოთ ამერიკელ მომღერალსა და გიტარისტზე Rosetta Tharpe-ზე. რამდენიმე წამში მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვებას, შემდეგ კი კობალი კლიკაძის ყოველკვირეულ პროგრამას დაბრკოლების ზოს. მე გემშვიდობებით, დავით კაკაბაძე იყო მიკროფონთან.